Tervehdys teille kaikille. Olemme Vuokatin kirkossa. Istun Alia vastapäätä ja edessä on avoinna ilmestyskirjan 20. luku. Mutta ennen sitä, kun kotona valmistelin, niin avasin pitkästä aikaa sattumoisin virsikirjan peukkumenetelmällä ja tähän se peukalo osui virteen 282 yhdeksäs säkeistä. Se kuuluu sanoen, uskoni sinun vahvista, suo ristiin turva panna. Kaikissa ahdistuksissa tuntoon rauha anna. Ja hengelläsi lohduta myös viime hetken tullessa, kun kuolemani kohtaa. Nämä Hagvin Spegelin virren vuodelta 1686, ja se tuli suomalaiseen virsikirjaan vuonna 1701, siis kauan aikaa sitten. Niin tämä on aika hyvä rukous meidän tämän päivän aiheelle. Mutta käydään vielä mekin rukoilemaan. Pyhä Jumala, edessämme on avoin Raamattu. Kiitämme siitä, kiitämme sanastasi. Kiitämme, että se on valo teillämme. Ja valaisee askeleemme, että suo sen valon osua sydämeemme ja sieluumme asti ja lämmittää siellä. Tuoda sinne sinun valosi, läsnäolosi tunto, lohdutus, vahvista luottamusta sanasi ja sanasi lupauksi. Ja salli meidän ottaa myös vastaan se, mikä voi olla vaikeaa tai mitä emme ymmärrä tai minkä alle sielumme ei heti taivaan. Me tahdomme, että elämässämme sinä olisit kaikki kaikessa ja elämän muut asiat olisivat oikeassa suhteessa. Että niillä olisi oikea painoarvo, juuri sellainen kuin sinä tahdot niillä olevan. Tule ja siunaa tämä tutkimisemme ja kiitos Jeesus, että sinä todella tulet kaipaavan sydämen. Sinä puhdistat, sinä tulet seurakuntasi keskelle. Sinä tulet et vain kulkemaan vierellämme, vaan elämään meissä. Suottamaan ihmeen syventyä ja meidän sitä uskossa katsella ja siitä saada siis sitä sielun valoa ja ravintoa, mikä lopulta vain voi tyydyttää ihmisen sydämen. Ja myös auttaa ja rohkaista meitä niihin askeliin, joita eteemme avaa. Ole niissäkin kanssa. Amen. Olen joskus sanonut, että maailman loppu tai aikojen vaihdos maailmassa vertautuu yhden ihmisen elämän päättymiseen maan päällä. Ajattelepa yhden ihmisen elämää, vaikka oma elämänsä. Kun sinun aikasi täällä maailmassa päättyy ja sinä kuolet, onhan se sinun henkilökohtaisen maailmasi ja elämäsi loppu. Mutta kristittynä me emme laita siihen pistettä, vaan siinä on puolipiste tai kaksoispiste. Se on aikojen vaihdus. Sinä siirryt toiseen todellisuuteen. Jumalan kämmen. Että oikeastaan käyttäisin nyt uskossa mieluummin sanaa, että se yhden ihmisen elämän loppu on aikojen vaihdos. Ja eikö ihan samalla tavalla voisi olla niin, että me kristittynä suhtautuisimme lopun ajan ahdistukseen. Ja ei maailman loppuun, vaan aikojen tai aionien vaihdokseen tässä maailmassa. Ja sitten kerran tietenkin kohti tulevaa, aivan uutta elämää, jota kohti olemme Raamatun lupausten mukaan kulkemassa. Kun käymme nyt selittämään ilmestyskirjan 20. lukua, suosimme edelleen sanatarkkaa tulkintaa. Siis yksinkertaisesti luemme ja koetamme ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Näin voimme pysyä kaikkein uskollisimmin Jumalan sanassa kiinni. Ja tuo sanahan on tarkoitettu meille vastaanotettavaksi ja vastaanotettavaksi sillä tavoin, että luottaisimme siihen. että se on Herran kädestä lähtenyt sana, vaikka se palvelijoiden kautta tuleekin. Ja on siinä mielessä myös inhimillinen astia. Käytämme edelleen kahta Raamatun käännöstä, tuttua kirkkoraamattua Uuden testamentin osalta vuodelta 1938 ja Tuomas Leväisen kumppaneinen tekemää arameasta suomeen käännöstä. Ja nyt avaamme Raamatun ilmestyskirjasta 20. luku, 3 ensimmäistä jaetta. Ja luen aina ensin kirkkoraamatusta ja sitten aramean käännöksestä. Kuulkaa. Ja minä näin tulevan taivasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessä. Ja arameasta minä näin taivaista laskeutui toinen enkeli, jolla oli mukanaan syvyyden avain ja kädessään valtavat kahleet. Näemme, että aramean ja kreikan tekstit seuraavat aika tarkasti toisiaan. Jae 2. Ja taas ensin kirkkoraamatusta. Ja hän otti kiinni käärmeen, lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana. Ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja arameasta otti kiinni lohikäärmeen, sen ensimmäisen käärmeen. Hänet, joka on paholainen ja saatana. Ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Aramean tekstissä on selvä viittaus paholaisen alkuperään. Hän on syntilankemuskertomuksen käärme. Hänellä oli Jumalan luomassa enkelimaailmassa suuri ylienkelin asema, mutta hän lankesi kapenaa Jumalaa vastaan. Hänestä tuli lohikäärme. Miksi häntä tässä nimitetään? Ja tulee kolmas jää. Ja heitti, siis tuo Jumalan enkeli, ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Ja sitten luemme arameasta, ja heitti syvyyteen ja sulki ja sinetöi sen yläpuolen, ettei se enää viettele kaikkia kansakuntia. Näiden jälkeen hänet annetaan vapaaksi vähäksi aikaa. Siis mielenkiintoista on tässä, että tässä vaiheessa aramean tekstistä ei tule tuo 1000 vuotta esille. Se tulee kyllä hetken aikaa myöhemmin. Millainen tehtävä annettiinkaan enkelille? Sulkea saatana syvyyteen. Tätä on odotettu kauan, mutta tuo aika tulee. Kerran se tulee. Miksi saatana sitten lasketaan irti, kun sen sidonta-aikaan kuluu? Tätä ovat varmasti monet ihmiset pohtineet. Tuomio on aina teoista, se on syvä raamatullinen totuus. Ja nyt näyttää käyvän maailmassa niin, kun näitä asioita katselemme, että rauhan ja onnen ajan jälkeenkin, tai sen jälkeen, kansat ovat kuitenkin valmiit hylkäämään elävän Jumalan ja lähtemään saatanan perään. Näin he vetävät silloin tuomion itse yllensä. Tarvitseeko tähän olla oikeastaan muuta vastausta? Jumala on pyhä ja vanhurskas ja kaikki hänen tekonsa ovat oikeat. Tällekin, jos äsken luimme, on oma syynsä. Ja ehkä se liittyy tuomion oikeutukseen. Näin itse ajattelen. Ilmestyskirjassa tässä vaiheessa ei kuvata rauhanvaltakunnan elämää muuten kuin sanomalla. Kristus hallitsee silloin pyhiensä kanssa. Ja näin myös toteutuvat aiemmin uskoville annetut lupaukset. Ja että silloin tapahtuu myös ensimmäinen ylösnousemus sen alussa. Siitä kertoviin jakeisiin tulemme kohta. Ja kuulkaamme nyt sitten ilmestyskirjan 20. luvun jakeet 4-6 ensin kirkkoraamatusta luettuna. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa, eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät pironneet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan ne tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Sitten sama aramaista ensin 4. Ja minä näin istuimia, ja niiden ylle istuttiin, ja heille annettiin tuomio. Niille, jotka ovat leikattu pois, rakastan tuota sanaa, siinä tulee tämä sadonkorjuun symboli. Niille, jotka ovat leikattu pois Jeesuan todistuksen tähden ja Jumalan sanan tähden. Sillä nämä eivät palvoneet olentoa tai patsasta. Eivätkä ottaneet merkkiä otsansa tai käsinsä, jotka elivät ja hallitsivat 1000 vuotta Messiaan kanssa. Hyvin selvät sanat. Ja välihuomautus, nyt puhutaan yllätys. Lopun ajan sukupolvesta. Eikö niin, Ali? Kun puhutaan ihmisistä, jotka on leikattu pois Jeesuan todistuksen tähden, jotka eivät palvoneet olentoa tai patsasta, eivät ottaneet sen merkkiä. Ja jatkamme. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Nyt luemme sanatarkasti. Ensimmäinen ylösnousemus näyttää koskettavan viimeistä sukupolvea. Ja ehkä valittuja yksilöitä historian matkan varrella. Kuka tietää? Näin tässä sanotaan myös kreikan kielisestä tekstistä kääntäen. Lopun ajan ahdistettu sukupolvi pääsee palkinnoille hallitsemaan Kristuksen kanssa rauhan valtakunnassa. Tämä on aika huikea näkö. Silloin toteutuu muun muassa Laodikean seurakunnalle ilmestyskirjan lähetyskirjeessä, sen 3. luvusta luemme, jakeen 21, annettu lupaus kreikasta. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut, ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Aamen. Halleluja. Muuten tässä ei kerrota rauhan valtakunnan elämästä, kun taas palaamme ilmestyskirjan 20. lukuun. Siis saatana on sidottu, Kristus hallitsee pyhineen, ja tämän ajan jälkeen saatana päästetään vielä irti ja kerrotaan, miten se lähtee villitsemään maan kansoja. Ja luetaan nyt sitten nämä 20 luvun jakeet 7-9, jota käsittelemme seuraavalla luennolla nyt vähän niin kuin pohjaksi ja etukäteen. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankea taivasta ja kuluttaa heidät. Tämäkin kahakan kuvaus on aika niukka sanaista ilmestyskirjassa. Tämän jälkeen sitten kerrotaan perkeleen heittämisestä siihen samaan tulijärveen. tämä rikkiä palaavaa mereen, jossa jo väärä profeetta ja olentossa petoava. Kaikki tapahtuu siis maan päällä. Tässä maassa, jossa me elämme, maapallo. Luemme vielä aramean kielestä luvun jakeen 6. Siunattu ja pyhä, hän, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja hänen ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan on oleva pappi Jumalalle ja hallitseva Messian kanssa 1000 vuotta. Mä olen Alin kanssa mietitty, onko tämä 1000 vuotta, kun Herralle yksi päivä voi olla kuin 1000 vuotta. 1000 vuotta kuin yksi päivä. Onko se minkälainen aika? Mutta minä olen päässyt sille kannalle, että otetaan vain tämä tarkka Jumalan sana vastaan. Ja me tiedämme, että se aika tulee. Kaikki on hänen kädessä. Vielä sanon, tässä vaiheessa ei siis ilmestyskirjassa puhuta rauhan valtakunnan elämän sisällöstä, mutta siitä on puhuttu muualla Raamatussa. Luetaan siitä 2 keskeistä vanhan testamentin kohtaa. Ensin Jesajan kirjan 2. luvusta. Luen sen alusta, siis Jesaja 2, jakeet 1-5. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppeli vuori, seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista kukkulasta korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaataisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa. Siis johtopäätös tästä näystä ja profetiasta on, Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa. Tula presenssi. Huomaa, että pakanakansat virtaavat Herran temppelin vuorille. Ja että Herra tuomitsee pakanakansojen kesken. Ja että he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Siksi puhumme rauhan valtakunnasta. Mutta siellä toteutuu myös luomakunnan harmonia. Sanat Jesajan kirja 11. luvusta. Luen ensin jakeet 1 ja 2. Mutta Iisan kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Sen siinä on Messias, ennustus. Messias nousee tästä Iisan kannosta. Ja hän, sanotaan myöhemmin, hän jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Ja 4. Ja sitten tullaan saman luvun jakeisiin 6-8. Eli Jesaja 11. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolla. Vielä 9. ja ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Tästä luomakunnan harmoniasta puhutaan myös Uuden liiton puolella. Kerran aikoja sitten rippikoulussa niin joku varpuslintu niin löydettiin kuolleena sieltä meidän leirialueelta. Sitten hän, nuoret toivat sen papille, että kuollut lintu löytyy tuolta nurmikolta. Mehän järjestimme hautia. Kaivettiin pieni hauta sille linnulle ja koottiin koko leiri siihen. Ja minä otin sen Raamatun kohdan roomalaiskirjeen 8. luvusta, jonka nyt luen sitten meille kaikille. Eli roomalaiskirje 8. luku jakeesta 18 alkaa. Paavalin sanat, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Sillä me tiedämme, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta. Siis itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Ja se kuolevaisuus ja elon valtava kamppailu, niin sehän on osa tätä luomakunnan huokausta. Mitenkäs sama kohta kuuluu arameasta käännetty? 8.18 ja sitten eteenpäin. Sillä minä ajattelen, etteivät tämän ajan kärsimykset ole arvollisia siihen kirkkauteen, sellaiseen, joka on tuleva meissä ilmestymään. Sillä koko luomakunta odottaa ja toivoo sitä Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on tehty alamaiseksi turhuudella. Ei hänen tahdossaan, siis luomakunnan tahdossa, vaan hänen tähtensä, joka sen alisti, sitä toivoa varten. Että myös se luomakunta vapautettaisiin turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauden kautta. Sillä me tunnemme, että koko luomakunta huokailee ja on synnytystuskissa tähän päivään saakka. Siis tähän päivään saakka. Ei loppu, vaan aikojen vaihdos. Rohkenen ajatella, että tässä Paavalille näytetään 1000-vuotisen valtakunnan lupausta. Silloin voisi toteutua se, että Paavalille ilmestyksen kautta näytettiin. Nyt luemme Efesolaiskirjasta sen 1. luvusta. Tehden meille tiettäväksi, ja tässä Paavali viittaa Jumalalta saamansa sanaan, sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivassa ja mitä on maan päällä. Efesolaiskirja 1. luvun jakeet 9 ja 10. Ja nyt aramean käännös avuksi. Paavali kirjoittaa efesolaisille, josta hän sanoo, ja tietenkin kaikista kristityistä, siunattu olkoon hän Jumala, siis meidän Herramme Jeesuan Messian isä. Hän, joka on meitä siunannut kaikilla taivaallisen hengen siunauksilla Messian kautta. Ja sitten, hän teki meille tunnetuksi sen hänen tahtonsa salaisuuden, jonka hän oli edeltä päättänyt, että sitä harjoittaisimme hänen kautta. Sitä määräaikojen täyttymistä varten, että uudistettaisiin ylhäältä, Messian kautta, kaikki mitä on taivaassa ja maassa. Ja tästä tulee luentomme otsikko. Ennalleen asettaminen. Sitä määräaikojen täyttymistä varten, että uudistettaisiin ylhäältä, Messian kautta kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Mä oon ihmetellyt sitä, kun tää on, me odotetaan rauhavaltakuntaa maahan, mutta miten sitten uudistetaan sitä, mitä on taivaassa. Liittyisikö saatanan sitominen tähän ja henkimaailmaan? En tiedä. Mikä on enkelien rooli? Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Mutta tämä ei ole vielä uusi taivas ja uusi maa, vaan tässä uudistetaan ylhäältä Messian kautta kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Tämä on minulla henkilökohtaisesti hyvin merkittävä näky. Keskustelin kerran erään biologin kanssa, jolla ei ollut siis turvajumalassa. Toin siinä esille lievän kriittisyyteni näihin vuosimiljardeihin ja miljooniin, kun väitetään, että elämä täällä on ollut. Maapallon iästä ja sillä tavalla. Sitä voidaan ajatella myös toisella tavalla. Sitten siinä puhuttiin niin kuin raamatullista ajanlaskusta ja se biologin ajatus oli, se oli jännä. Hän sanoi, että olisiko Jumala tehnyt niin kuin kertakäyttömaailman? Se ei puhutakaan miljoonista, vaan ehkä tuhansista vuosista. Eihän esimerkiksi ihmiskunnan kirjoitetun historian aika ole kuin noin 4000 vuotta. Maailman kaksi vanhinta kaupunkia, Wikipedian mukaan, on 10 000 vuotta vanha. Ja seuraavat kaupungit on kaikki 6 000 vuotta ja rapiita. Siis mistä on mitään arkeologisia jälkiä jää. En tiedä, onko se kahden ikä oikea. Jännä, että muuta 6000 terapia. Niitä on iso litania. Hyvä kysymys. No, voin vastata nyt tähän kysymykseen. Ei ole tehnyt. Tämä äärimmäisen ihmeellisesti luotu maailma, ja ei nyt sanota enempää, on valmis ottamaan vastaan sen sapatin levon, joka sille on tuleva. Ennen sitä ovat synnytystuska ja ahdistus myös maalla ja merellä. Olkoon meillä kuitenkin vapaus ajatella siitä, mikä on se lapsi, joka syntyy. Siis näiden kipujen jälkeen. Niin kuin kristityt tästä vähän eri tavalla ajattelevat. Ei niin kuin uskomme, ei ole tästä kiinni. Mutta nyt kun luemme Raamattua, me sitten luemme, että kun ne 1000 vuotta ovat kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Tai ja kun 1000 vuotta on päättynyt, päästetään saatana vankilasta. Niin kuin sanoin, minua näkyy rauhanvaltakunnasta maan päällä lohduttaa. Olen ollut mukana luonnonsuojelutyössä jollain tavoin nytkin. Tuon työn suurin innoittaja on näkemys siitä, että tämä suurimmoinen elämä, jonka keskellä me elämme, ja kun tämä maapallo on tietyllä tavalla annettu ihmisen ja ihmiskunnan haltuun, voittoon ja haltuun, että meillä on vastuu ihmisinä, yksilöinä ja ihmiskuntana tehdä tätä asiaa niin, että Jumalan luodulla elämällä olisi täällä elämisen edellytys ja mahdollisuus. Siis niin kuin riittävästi elintilaa. Ihan yksinkertaista ajatella. Se tarkoittaa esimerkiksi Suomessa niin sitä, että kaikkea ei alista tehotalouden alle, vaan on riittävästi sitä luonnon kotia niille elämänmuodoille, jotka tarvitsevat ihan semmoistakin maata ja aluetta, missä ihminen ei tee yhtään. Mutta kaikki eivät ole tietenkään sitä. Tämä niin kuin elähdyttää kaikkia ihmisiä, on se filosofia mikä tahansa, jotka tätä työtä tekevät. Mutta mikä on suurin syy siihen, että me elämme maailmassa, jossa tämä tavoite karkaa yhä kauemmaksi ja puhumme valtavasta sukupuuttoaallosta ja lajikadosta? Syy ei ole ilmastonmuutos. Ei. Vaan sanoisin, että kaikki päättyy ja päätyy lopulta siihen, millainen suhde ihmisellä ja ihmiskunnalla on luojaan. Jos tuo suhde olisi kunnossa, tyytyisimme silloin kohtuullisen toimeentuloon, eikä meidän tarvitsisi tavoitella ahneen tavoin rikkauksia maan päällä. Vaan tyytyisimme jokapäiväisen leipään, arjen ilot ja haasteet riittäisivät rikkaudeksi. Siis jotain muuta kuin ahneus ja ylitarpeen eläminen. Mutta kun ihminen ahnehtii yli kohtuuden, siitä seuraavat ongelmat niin yhteiskuntaan, ihmisten välisiin suhteisiin, kuin sitten elinympäristön kantokyvylle. Näin tämän asian näin. Ja minua tämän ajan keskellä elähdyttää kertakaikkiaan ajatus, menee nyt Kreikan mukaan, että kerran koko luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen tai Jumalan lasten kirkkauden vapauden kautta. Ja että Jumala Kristuksessa on kerran yhdistävä, uudistava ylhäältä kaikki taivassa ja maan päällä. Kun me pääsemme vapauteen turmeluksen orjuudesta, on tuleva vapautus koko luomakunnalle. Enhän minä ehkä kukaan muukaan pysty tätä selittämään tyhjentävästi, mutta tämä on lupaus, joka on meille annettu. Kun tämä ilmestyy, niin luomakunta vapautetaan. Jumala tekee, on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki. Sitä määräaikojen täyttymystä varten, että uudistettaisiin ylhäältä Messiaan kautta kaikki, mikä on taivassa ja maassa. Puhumme ennalleen asettamista, tavallaan luomisen alkutilaan palaamisesta. Hän sen ymmärrä. Minä tässä maailmassa odotan linnunlaulua, siis siinä tulevassa maailmassa. Puiden vihreyttä ja suotuisia ilmoja uudistetussa luomakunnassa. Matkalla tänne tahdon yhtyä ilmestyskirjan ylistykseen, jonka luemme sen 4. luvun lopusta. Sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja aramean kautta, Herramme ja Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan kirkkauden ja kunnian ja vallan, koska sinä olet kaiken luonut ja sinun tahtosi kautta ne ovat sinun luotusi. Ja tämä on tullut ennenkin sanotuksi. Tämä on taivaallisten olentojen ylistys valtaistun edessä. Ja tahdotte Jumala tätä ylistystä ja ihmettelyä ja kiitosta ja nöyrtymistä ja palvomista hänen käsittämättömän neroutensa edessä. Jumala minussa ja meissä kaikissa vahvistaisi. Elämä tulisi varmasti paljon rikkaammaksi ja näkisimme enemmän ihmeitä. Aloitin tämän luennon sattumavirrellä ja päätän sen. Sattuman virta. Nyt tällaisin tällä kertaa, että noin sinne virren 300 kohdalle. Nyt se katse sitten osui virteen 365, joka ei ole minun suosikkeihin kuulunut koskaan. Siis tämä virsi alkaa sanoen, käy kohti isänmaatansa tien kaidan matkalaiset ja maailmassa vierassa he ovat muukalaiset. Ymmärrän tämän muukalaisuuden ajatuksen kyllä, mutta kun se elämä ja elämän tehtävä ja myös kutsumus on tässä ajassa, niin mun on ollut vaikea yhtyä tämän virren toiseen säkeistöön, joka nyt näin uskon minulle annettiin. Ja se kuuluu näin. Vaan kotinsa he tietävät saamasta taivahasta. Yöt päivät sinne rientävät turhasta maailmasta. Ja isänmaata ihanaa se matka aina tarkoittaa, he sinne ikävät. Siis mitä tämän sovitamme yhteen? Kristittynä Jumalan lapsena meidän matka on täällä, meidän arjen ilot on täällä, meidän kutsumus ja meidän tehtävät on täällä. Josta virran tekijä kuitenkin oikein sanoi, että turhasta maailmasta, yöt päivät esimerkiksi rientävät kohti tulevaa. Mutta eikö ole niin, että jos ihmiseltä puuttuu tuo taivaallinen suuntaan, Ja oikeastaan koko näkemys, koko Jumalan lapsen elämä. Voi olla joku epämääräinen ajatus, että no on sitten tulevaakin. Mutta niin kuin elämä on vaan kiinnittynyt tänne. Sielu on kiinnittynyt maahan. Niin eikö sen yksilön kannalta käy niin, että lopulta kaikki käy turhaksi? Hyvän elämän kautta voi kyllä jäädä hyviä asioita elämään ja vaikuttamaan ihmisen sen elämäntyön jälkeen. Mutta lopulta kaikki käy turhaksi ja kaikki jää tänne. Ja voi olla, ja kun nyt näyttää käyvän siltä, niin että niin kuin se maailma, mikä vyöryy kaikkialta niin kuin meihin, on yhä Jumalalle kielteisempi. Ja sillä tavoin sydämen tai kristitylle yhä vieraampi maailma. Että nämäkin virren sanat, jotka siitä muukalaisuuden tunteesta ovat nousseet. Ja tavallaan sen kaiken turhuuden vyörytyksestä, mikä tulee, niin sekin tunne kasvaa. Ja niin kuin halu tulee aika lailla sulkea silmiään siltä ja antaa Herran kiinnittää niin kuin sitä olemusta ja sydämen tilaa niin kuin enemmän siihen, mitä hän on, mitä hän nyt tahtoo tehdä, mitä hän siunaa, mitä hän antaa anteeksi, mitä hän vie kohti tulevaa. Vanhat sanovat käsi aurassa, sydän taivassa, ehkä se on. Se on siinä. Mutta yritetään yhtyä tähän ilmestyskirjan taivaalliseen ylistykseen, tämän maailman, luodun maailman ihanuudesta, missä me saamme elää. Me kiitämme Herra sinua tästä maailmasta, jonka olet antanut meidän elettäväksi. Syksyllä annat luontosi valmistautua kohti talvilepoa. Senkin olet tehnyt niin ihmeellisen kauniisti, kun värikylläiset näyt valtavat mieleen ja sydämen. Ja jotenkin auringon paisteella saa oikein ihmetyksen aika. Miten kauniisti, miten viisaasti, miten harmonisesti oletkaan kaiken luonut. Sen maailman, jossa me saamme elää, se maailma, joka on olet asettanut ihmisen tilan hoitajaksi ja antanut kuin tämän pallon haltuun. Anna meidän nähdä yhä enemmän näitä luomisen ihmeitä ja sen ilon täyttää sydämen, mitenkä suuri sinä oletkaan. Ja anna se vahvistaa meissä myös sitä näkyä, miten ihana tulee olemaankaan se ennalleen asettaminen tai tuleva maailma. Tai sen uuden kaupungin elämä, jonka kerran lasket ylhäältä alas. Että saisimme kiittää, palvoa ja ylistää sinua ja elää sen maailman elämää ikuisesti. Siihen totisesti tarvitsemme sinun hoitoasi tässä ajassa, että saisimme pysyä elävinä ja sinun lapsinasi ja sielumme ei niin vaurioituisi synnistä, että lankeaisimme pois, vaan tahtoisimme ne tuoreesti tuoda parannuksen sinun eteesi, joka olet täynnä armoa ja rakkautta meitä kohtaan. Ylistetty olet sinä, taivaan ja maan Herra. Olkoon ylistetty ikuisesti, nyt ja aina.